Broeders en susters, baie welkom. Die sendingkommissie het op hierdie gesprek besluit vanavond. In ons gesprekke en in ons oordenking van verskillende projekte oor evangelisasie en sending. En die behoefte het in baie van die gesprekke uitgekom dat evangelisasie meer nodig is in die omgeving waarin ons bly en dat ons mekaar kan toerus om miskien in die werksplek eerder as om ver uit te gaan om te gaan sendingwerk en evangelisasiewerk doen. So dit is hoekom ons vanavond besluit het om hierdie gesprek te hou. Ons wil graag vir dominee Gerard vra om vir ons dan die gesprek in te lei en dan kan ons saam praat. So as ons die hande opsteek, hier is 'n mikrofoon wat gaan rondgaan. En dan een ander dingetjie om Johan Credit vir ons materiaal kom uitstal hierso. Ons sal sy nommer ook aan die einde van die gesprek net gee. So u kan gerus na die tyd net hier kom loer.
Broeders en susters, dit sal dalk goed wees dat ons maar eers net rustig raak en stil word en vra ons die seën van die Here. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons ook nou weer hierdie geleentheid mag hê om as gelowiges saam te besin oor ons roeping in hierdie wêreld. Ons weet ons roeping is omvangryk. Gee dat ons mekaar vanuit die woord sal toerus om presies te weet wat en hoe ons moet maak. Daar is soveel om oor te praat, soveel om oor te dink, mekaar mee te bemoedig. Wil jy ons met wysheid vervul, om Christus wil. Amen. Om so 'n bietjie struktuur aan die gesprek van vanaand te gee, het ons vir die geleentheid 'n tema geformuleer, om vir die waarheid op te staan. En dit gaan dan oor die waarheid en oor die dwalinge van ons tyd. En dan moet die mens oplet, dit gaan oor een waarheid, want die Bybel is een waarheid. En die dwalinge is menigvuldig. So daar is 'n hele hoop dwalinge, dit is onmoontlik dat ons by allemaal gaan stilstaan vanavond. Maar die idee is, hoe maak 'n mens? Want ons is sekerlik baie bewus van die dat ons die dwalinge moet weerstaan. Dit hoor ons ook genoeg vanaf verskillende platforms. Maar hoe doen die mens dit? En ek het in die skrif gaan kyk, en daar word heel wat beelde gegee oor die oproep tot opstaan vir die waarheid. Ek gaan enkeles uitlig, en dan is het baie duidelik, as mens die verskillende beelde hoor, dat die beeld eintlik dieselfde sê. En toch, binnen elke beeld is daar iets baie besonders, wat nie net gaan oor die dat van opstaan vir die waarheid, vir die verkondiging van die waarheid in jou omgeving nie, maar selfs ook oor die hoe. Die eerste een wat sekerlik baie bekend is vir ons, is die een van sout en besout. Dit kom uit die bergpredikasie. Ons moet allemaal 'n sout wees, en daarmee saam die lichtende licht wat moet skyn. Nou, sout gee smaak, sout werk preserverend, sout maak verskil aan die omgeving. En daarmee sê Christus wat ons moet doen, ons kan nie soutloos en smaakloos in ons omgeving staan nie, daar moet iets van ons uitgaan. En dit word spesifieke sout genoem. Dit beteken dus dat die evangelie wat God aan ons sorg toevertrou het, werk positief, smaakvol, sinvol in ons omgeving in. Die licht in die licht dieselfde. As 'n licht aangaan, dan beteken dit, jy kan dinge identificeer hier rondom jou, jy kan dit sien. Dinge wat jy tevore nooit gesien het nie, en as mens spesifiek nou dink aan die dwalinge, die probleem van 'n dwaling is, dat hy jou op 'n verkeerde pad vat, en hy bring jou op 'n syspoor, waar gate en klippe is, letterlik, soos in dat jy ontspoor in die lewe. Wat doen 'n licht in die licht? Dit maak mens bewus daarvan, dat hier 'n gat in die pad is, en dat daar 'n klip is om oor te struikel. So as Christus vir ons sê, jy is 'n lig wat moet skyn in hierdie wêreld, en jy mag die lig nie onder die maatemmer wegsteek nie, dan sê Christus daarmee, jy moet op so 'n manier die evangelie uitdra, dat jy die mense om jou bewus maak van die gevare wat daar is, van die hakplekke waar oor hulle kan struikel. 'N derde beeld wat gebruik word, is dat ons 'n skat in 'n erdekruik het. Dit lees ons in Korintiërs, 2 Korintiërs 4, 'n skat in 'n erdekruik, nou die skat is Christus, en hy word geberg binne in die erdekruik, dis ons, en ons is maar werklik waar van potterij gemaak, van erdewerk, en dan nog gebars bovendien. Nou daarmee leer Christus vir ons ook weer iets baie belangriks. Ons gaan staan nie in ons omgeving met die gedachte, ons weet alles, en ons weet precies hoe, en ons het vir elke probleme antwoord, en ons het vir elke hartseer saak het ons die regte woorde nie, ons is maar 'n erdekruik. En hoe meer mens daarvan bewus is, hoe meer val die fokus weg van jou af, en dit val op die skat wat jy bedien. In Filippense word daar vir ons gesê, julle is regheid in 'n krom geslag. Julle moet regheid wandel te midde van 'n krom geslag. En die woord vir krom wat hier gebruik word is skoliose. Dit is letterlik 'n kromming van die rug, nê. En dis is wat die goddelose wêreld is. Hy leef krom, hy leef gebochel. En nou moet ons wat die genade van God ontvang, regheid wees. So in 'n sekere sin is mense kompas. Die mens moet beduie, ook vir die mense om jou, oor hierdie rigting waarin ons nou gaan, dit is nie die goeie rigting nie. Ons moet mekaar reg help op die regte pad. En dan lees ons in 2 Korintiërs 2, en dit wil ek graag vir ons voorlees, omdat dit so 'n treffende gedeelte is. Eindelijk is allemaal treffend. Vers 14, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste, 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste, 'n reuk van die lewe tot die lewe. Enkie verder in hoofdstuk 3 vers 2, julle is ons brief, geskryf in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskryf nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Ons is 'n reuk van lewe. Nou ja, die beeld van 'n reuk, dit spreek hem is geweldig aan, want 'n reuk kan aangenaam wees, dit kan heerlik wees, dit kan aantreklik wees, maar net so kan 'n reuk ook verskriklik afstootlik wees. En die evangelie werk so, dit trek aan en dit stoot af. Mens moet ook nie dink dat die reuk van die evangelie vir almal ewe aangenaam is nie. Maar die groot saak wat hier gesê word is, ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God vir die wat gered word. Dus jy met jou gawes, met jou persoonlikheid, met dit wat God vir jou gee in terme van sy evangelie, moet wel riekend wees. Dit is 'n aantrekkingskrag. En dan tegelijkertijd 'n brief, daar staan letters op jou lewe geskrywe. Mense lees jou soos boek, wat die mense is laat dink, ons moet baie eerlik oorkom. So ons praat oor hoe van evangelisering, is eerlikheid deel van die wagwoord. Mense moet in ons optrede en ons doen en laat en ons praat, moet hulle Christus kan sien, die letters wat hy op ons lewe skrywe. Nou, ek vat hulle gauw weer saam, daar is baie meer, maar hier is 'n paar wat sprekend is. Ons is 'n sout in 'n sout, 'n licht in 'n lig. Ons het 'n skat in 'n erdekruik. Ons is regheid in 'n rom, krom geslag. Ons is briewe van Christus. Ons is 'n reuk van lewe. Al hierdie beelde het een gemeenskaplike punt, namelijk, die woord van Christus moet uit. Ons kan dit nie van onsself hou nie. Elke beeld sê ook iets baie spesifieks oor die hoe ons dit moet uitdra, oor die krag daarvan en oor hoe ons dit in ons lewe moet van toepassing maak. As ons gaan kyk hoe die gelowiges in die Bybel self hierdie beelde uitgeleef het, dan gaan ek weer 'n paar uitlig om te beduie, maar hoe het medegelowiges opgestel die waarheid? En daaruit kan ons baie leer. Ek dink dit is ook vir ons gesprek onmisbaar om daarna te kyk. As mens dink aan Abel, ons lees nie van Abel vreeslik dat hy gepraat het nie, ons lees wel van Abel dat hy 'n offer gebring het, en hoe hy daar die offer gebring het, en wat dit aan sy broer gedoen het. Dit was ook maar die evangelisasie. Ongelukkig het dit by Kain heeltemal die verkeerde uitwerking gehad, maar dis nie vir ons om daaroor te oordeel nie. Die feit is, Abel het van die beste geneem wat hy het, en hy het vir God geoffer, en dit was vir God wel behaaglik, sê die skrif. Nou dit sê iets van ons uitdra van die evangelie, dat die offer wat jy bring, is die beste. Mense sien dit in jou. Hulle weet, jy is nie maar net tevrede met tweede beste, met derde beste nie. Mens bring vir God die beste in jou werk, in jou omgang met ander mense, ook in die opofferings wat jy vir ander maak. Noag, sy geloof blyk uit die ark wat hy bou, elke hamerslag was 'n evangelisasie oproep, en uit die woorde wat hy gepraat het, so sê die briefie van Judas. Noag is gespot oor sy evangelisasiewerk, maar het aangehou. Wat mens ook laat dink oor die hoe. Dis nie so dat 'n mens met iemand oor die woord van die Here praat, en is een keer gepraat en is klaar gepraat nie. Hy het aangehou vir 100 jaar. En hoe lang hy gepreek het, sal ons nie weet nie, maar ons kan aanvaar hy het vir die 100 jaar gepreek ook. Abraham, van hom lees ons dat hy in die geloof altare gebou het, oral waar hy gekom het. Toe hy die land Kanaan deurgetrek het van noord na suid, op elke plek het hy 'n altaar gebou. Die mense het in hom gesien, hierdie man aanbid 'n ander god as wat ons aanbid. Hy het oorloë gevoer in die naam van die Here. Onder andere lees ons daarvan in die geskiedenis met Melchisedek. En almal het geweet, Abraham doen dit in die naam van die enige ware God. Hulle het God leer ken deur sy oorlogvoering en deur sy altare, op baie ander maniere ook. Dan lees ons van Jakob. Jakob wat in die land Egipte, waar hy gesterf het, 'n baie belangrike evangelisasieopdrag uitgevoer het. Hy het vir sy nageslag in Egipte gesê, en Egiptenaar het dit self gehoor, ek moet in Kanaan begrawe word, want Kanaan is die beloofde land van God, en in Kanaan word die verlosser gebore. Nou, hoeveel Jakob daaroor gepraat het, word nie vir ons gesê nie, maar met sy daad om te sê, begrawe my in Kanaan, 'n daad wat die Egiptenare, wat goddeloos is, gevolg het, het hy 'n geweldige stuk evangelisasie gedoen. Daniel, oor wie ons die afgelope maande heel wat gehoor het, hy het uit geloof gearbei, aan die koninklike hof, hy het homself nie onttrek nie, hy het daar sy werk gedoen, hy het uit geloof uit gebid, ook al word hy gedreig met die dood, hy het uit geloof uit die gevaar in die leeukuil oorwin, en almal het agtergekom, maar hierdie Daniel het iets, wat soveel mense wat elders in Babel woon nie het nie. En daarom het Daniel nie die aandag op homself gevestig nie, hy het die aandag gevestig op die Here. Want het is toch wel opvallend dat die gebed van Nebukadneser en die bevelskrif wat hy uitskryf, is nie 'n bevelskrif oor Daniel wat so wonderlik is nie, maar Nebukadneser sê, ek het die werke van die almagtige God van hemel en aarde gesien. Nou dit is toch die doel wat ons moet bereik. Paulus het uit die geloof gepreek, onder andere in Athene op die Areopagus. Hy het in die geloof gesing in die tronk. Wat hy gesing het, weet ons nie precies nie. Maar dat hy gesing het, spreek boekdele, die tronkbewaarder, het sy ore nie geglo nie. Buiten dat hy gesien het wat die effect daarvan is, dat die hele tronk in mekaar tuimel. Paulus het in die geloof geprofeteer, toe hy op pad was Rome toe, op die skip, hy was toe al 'n krygsgevangene of 'n gevangene gewees. En hy het geprofeteer dat hierdie skip dit nie gaan maak nie. Maar julle sal allemaal gered word, het hy gesê. Sy woord het uitgekom, en die mense het gesien, dat Paulus se God die enige ware God is. Het geld natuurlijk vir Jona ook, bietjie in 'n ander sin. En as mens dan kom by Christus self, Christus wat die evangelie verkondig het, hy het opgestaan vir die waarheid. Christus het baie hard gepraat oor dit wat verkeerd is, maar as mens sy woorde moet tel ten opsigte van wat is die waarheid wat hy voorgestaan het en wat is die verkeerdheid wat hy tegengestaan het, dan bemerk mens dat hy baie meer gedoen het om die koninkryk van God positief te verkondig. Nou wat leer ons hieruit? En ek denk, dit is die punt waarby ons graag wil kom vanavond. Die eerste belangrike ding, woorde wek, voorbeelde trek. Woorde wek, ons kan baie praat met woorde. Alhoewel dikwels ons probleem sekerlik is, en ek weet nie of dit ons geaardheid oor die algemeen is nie, ons is partykeer maar skugter om te praat oor die evangelie vanweë baie omstandighede. Maar die uitleef daarvan, en dan dink mense aan al hierdie beelde, jy is 'n ligtende lig. Die belangrike ding van mense sien jou, wat sien hulle van jou? Daardeur word jy hierdie lewende brief van Christus. Jy het nog nie woord gepraat oor Bybel nie, jy het nog nie woord gepraat oor Christus die verlosser nie, maar die krag van Christus se verlossingswerk kom klaar deur in jou lewe. Die ywer waarmee jy jou werk doen, die nougesetheid, jy is op tyd, jy doen dinge reg, jy is eerlik, jy kan op gereken word. Die teenoorgestelde natuurlik, jy kan met die woorde die mooiste dinge sê oor God, maar as jy altyd laat is by jou werk, as jy altyd negatief is oor alles, as jy skinder, hoe op die aarde gaan mense glo wat jy dan sê oor die woord? Woorde wek, voorbeelde trek. Een ander saak wat na vore kom van Paulus op die Areopagus in Athene. Opmerklik van Paulus se uitdra van die evangelie op daardie stadium is dat hy begin by die bekende. Hy het vir die Grieke gesê, ek sien hier in julle stad, julle is baie godsdienstig, want hier is baie beelde. En dan hak hy aan by daardie beeld van die onbekende God. En onmiddellik is die tafel gedek, sodat die mens kan voortgaan na 'n volgende sinvolle gesprek om te sê, maar julle Grieke, weet julle van hierdie onbekende God? Duidelik nie, want hy is onbekend. Kom ek vertel julle van hom. En onthou, op daai stadium was Paulus al redelik bekend in Griekeland. Hy het al heel wat van sy sendingwerk daar gedoen. Maar die groot saak wat ons hiermee gekonfronteer word is, probeer altyd met iemand in jou omgewing aan te hak by iets wat bekend is. By dit wat vir daardie persoon bekend is. Dit het ons Here Jesus Christus ook gedoen. Sy gelykenisse is vertel aan die een kant om die evangelie van die koninkryk bekend te maak, aan die ander kant om dit verborgen te hou vir diegene wat sogenaamd skrifgeleerd is. Maar, as mens dink hoe daardie gelykenisse gewerk het oor die algemeen, Christus het iets bekend gevat hier in die omgewing uit. En dan dra hy dit in die lewe van daardie mense in. Nou dit is sekerlik die krag van die hoe van evangelisasie. As jy met iemand by jou werk praat of in jou skoolvriendekring, of waarom is ook al is, oor die krag van die evangelie, oor die bediening van die waarheid, teenoor die dwaling, moet nie skielik begin praat oor allerlei ingewikkelde leerstukke nie, maar praat oor iets wat nou van toepassing is. Byvoorbeeld, die hele gesprek wat ons nou het oor die wederkoms, oor die 21ste Mei en nou weer die 21ste Oktober, waaroor so geweldig baie onsin gepraat word. Het ons al gedink as christene, hoe ons daar die geleentheid kan benut, om die werklikheid van die wederkoms, die grootheid en die heerlikheid, soos wat ons het bely in artikel 37, om dit oor te dra. Hier gaan eintlik 'n magdom geleenthede oop. Bloot omdat daar 'n dwaling oor die wederkoms verkondig word, gee dit vir ons die ruimte om die waarheid te verkondig. Mens kan daarby aanhak. Mens kan met enige iemand sekerlik praat wat met wie jy op so 'n spraakterme is, om te sê, maar, wat dink jy van 21 Oktober nou? En hoe staan ons daar teenoor? En wat is nou die waarheid? Dat ons nie daarmee saam grappies maak, of dit minag van die 21ste Oktober nie, maar dat ons vir mekaar sê, maar wat sê God nou daaroor? Ons moet krisistye gebruik. As daar iemand is wat naby jou is, wat God nie ken nie, of wat van God alweer vergeet het in sy lewe, ernstig siek word, is dit 'n ideale geleentheid om te praat oor wat maak ons met ons lewe, wat is besig om te gebeur, om in 'n tyd van ernstige siekte terug te kom by die ABC van lewe, om te besef waaroor is ons hier en waarvoor is ons hier. Daardie krisistyd word vir ons gegee. Mens sien dit baie in hospitale. Mens mag 'n krisistyd nooit misbruik nie, want dan kry mens ook krisisgelowiges, ongelukkig. Maar 'n krisistyd is 'n ideale tyd om 'n beginpunt te maak met 'n evangelisasiegesprek. Die ding dat mens jou geloof wys. Ons het nou reeds daaroor gepraat. Wys weg van jouself na Christus. Dit sal 'n vreeslike kwade dag wees as mense sê, maar jy is 'n groot gelowige. Terwyl dit moet gaan oor, daar's 'n kosbare skat binne in jou. Ons moet nie oor onsself praat nie. Daardie getuienis van onsself, daarvan lees mens niks in die woord nie. Ons moet wel getuig van Christus. Die aandag op hom vestig. En dan natuurlik kan mens praat oor die heerlikheid van God in jou lewe. Mens kan dit doen. Maar wees baie versigtig daaroor, dat jy nie die norm en die voorbeeld word vir die mense om jou nie. Dan dink mys ook aan die woord van Christus in by monde van Paulus in 2 Korintiërs 13. As ek swak is, is ek sterk. Wat vir die wêreld natuurlik dwaas is. Want hoe kan 'n swakke sterk wees? Maar die krag van die evangelie sit dikwels in ons swakheid. As jy moet dink aan mense wat al in jy lewe 'n geweldige bydrae gelewer het met betrekking tot die geloofsgroei, dan is het heel dikwels mense wat so eenvoudig met die mens gepraat het oor die krag van die evangelie. Het is nie een of ander ingewikkelde theologiese gesprek nie, het is nie een of ander professor wat vir jou 'n lesing gehou het nie, maar gewoon iemand wat vir jou gesê het, dit is God, so is Christus, hier is die lewe, dis wat sin maak. As mens in die hele kerkgeskiedenis gaan kyk, dan sien jy mense sulke voorbeelde van eenvoudige mense wat in die verloop van die kerkgeskiedenis dramatiese wendinge gemaak het. Ora et labora. Bid en werk. En een van die eerste dinge waarvoor ons bid is, Here, gebruik my om die evangelie uit te dra. Dit bly nog altyd 'n vraag, hoekom is mens op tye so versigtig, so skrikkerig, so skaam om te praat oor dit wat ons glo? Is mens te min beïndruk vir die grootheid van God? Is ons te min te veel beïndruk oor die grootheid van die mens en oor wie ons staan? Is ons bang vir konfrontasie? Ons het nie 'n artikel wat ons moet smous nie, broeders en susters. Ons het die woord van die lewende God by ons. Met 'n opdrag dra dit uit. So is dit bly nog heeltyd 'n vraag, hoekom is ons so huiwerig daaroor? En mens kry baie mense wat glad nie huiwerig is nie, hulle praat sommer maklik daaroor. En sonder om nou weer te veralgemeen, ons geaardhede verskil. Maar die opdrag is vir almal dieselfde. Preek die woord, sê Paulus vir Timoteus. Tydig en ontydig. Nou wat is tydig en ontydig? Dis toch altyd. Dis enige gegewe oomblik waar jy met iemand die geleentheid het om sinvol daaroor te praat. En daaroor sal ons seker vanaand nog praat oor hoe moeilik dit partykeer is. Hoe praat jy met jou tuinjong oor die evangelie? Want hy is in 'n ander kultuur, hy het 'n ander denkwêreld. En ek dink baie van ons kan lang stories vertel oor wanneer al mens met so iemand oor die evangelie gepraat het, wat die effek daarvan was. Maar het neem nie weg dat 'n mens die geleentheid het nie. Bid en werk. Ek wil 'n laaste opmerking maak uit die kerkgeskiedenis uit oor die reformatore. Die reformatore word protestante genoem. Protestant. Ons woord protesteer kom vandaar en protesteer klink so protesterig. Maar protestant beteken voorstaan. Dit is letterlik wat het sê. En die protestante is daar geken dat hulle nie maar net teen Rome was en teen die wederdopers en teen die duivel en teen die sonde nie. Nee, hulle het iets voorgestaan. So het die Nederlandse geloofsbelijdenis in die lewe gekom. So het hulle vanuit die positieve uiteindelik by die negatieve gekom. As ons kyk na die Dordtse leerreëls, die positieve staan voorop, en met die positieve as krag, die ja vir die evangelie, het hulle gekom by die negatieve om te sê, omdat dit waar is, kan ons met daai en daai nie saamgaan nie. Maar die mense om hulle het gou agtergekom dat die protestante 'n krag in hulle het, wat van God afkom. As mens altyd net sê, daai is verkeerd en daai is verkeerd en daai is verkeerd, dan word dinge negatief. Mense gaan jou baie gou negatief ervaar ook. Maar as mens sê, hier is die waarheid, hierdie is reg, meet jy nou jou lewe daaraan. Jy wat met hierdie probleme worstel, jy wat in hierdie sleurgang van die lewe verval, jy wat nie glo in die ewige lewe nie, hier is die waarheid. Maak dit toch vir jou sin om nie die ewige lewe te glo nie. Nee, dan konfronteer jy iemand nie, behalwe dat jy hom konfronteer met die waarheid. Maar die waarheid word positief gestel. Ons belydenisskrifte is natuurlijk formidabel wat dit betref. En dit bring my by die heel laaste opmerking vir die inleiding. En dit is dat ons, om die dwalinge van ons tyd te kan verstaan, moet jy tenminste weet wat die waarheid is. Daar is in alle geval soveel dwalinge, ons sal nie die laaste by allemaal ken nie. En nuwe tye, nuwe dwalinge. Dit is ook goed natuurlijk dat ons mekaar opskerp om te weet waar loop die pad verkeerd. Ons weet van New Age en ons weet van die nuwe hervorming en ons weet van klomp nuwe dinge. Ons moet vir mekaar sê, hier sit die fout en daar sit die fout. Maar uiteindelik, as jy nie vol is van die waarheid nie, hoe op die aarde gaan jy dit uitdra en hoe gaan jy die dwaling identificeer en dit vir iemand sê, jy gaan nie kan nie. Dus, ons eerste opdrag lê daarin, word vol met geloofsvitamines, rus jouself toe uit die woord, en seker ook die geheim van vanaand, rus mekaar toe, sodat ons die krag daarvan naar buiten toe kan beleef. My broeders en susters, hierdie wil ek als een blote inleiding aan u bied, want daarmee het ons nog niks gesê van die dwalinge van ons tyd nie. Ek dink die bedoeling is dat dit in die gesprek naar vore kom. Ek hoop dat dit 'n paar rigtinggewers gekom oor die hoe ons vir die waarheid opstaan. Vir wie kan ons die woord gee om hier oor dalk 'n paar gedagtes verder te wissel? Miskien ook maar van die sendingkommissie se kant af, hulle het hierdie gesprek geïnisieer.
Wat die woord neem, is hy aan. Ons het, soos Corrie in die begin gesê, redelijk baie gesels hier oor, en mense is elke dag, staan ons elke maar in ons werk, of in die skole waar ek al, mense hoor vir al met die jong mense wat die met snaakse goed voor een dag kom, maar selfs in JV het die mens bykie gesprek gehad oor kinders wat te doen kry met snaakse dinge daar buiten. Nou, dit was een van die punte wat ons gedink het om so bykie jy praat met een collega of iemand wat jy weet, hy gaan kerk doen, hy gaan beslis kerk doen. Maar dan hoor ons vreemde goed is, en dan is ons doppers van monde gesnoer, want ek weet nie of het uit skok het is, wat jy kan nie glo wat jy hoor nie, en dan weet die mens nie altyd waar begin jy nie, want hulle doen goeie werk, en ons leer ons maar nie oordeel nie, en al dies meer, so miskien moet ons dalk net bietjie daaroor gesels, mense wat dalk meer ondervinding daarvan het, daar word goed gesê daar buiten, want ons kerk self ons mekaar se voete, en ander mense sê, maar het jy nou ooit in tale gespreek, want jy al tale gespreek het, maar dan is jy op 'n ander stasie. So, ons hoor hierdie goeders, ek persoonlik leeg in 'n omgewing waar hierdie goeders nogal op baie maniere na mense toe kom. As mense nou net kyk na die een aspek van evangelisasie waar daar mense is wat reeds die Here ken, wat reeds een pad met die Here loop, versus sending waar niemand nog die Here ken nie. So ons kry baie te doen in ons tyd met hierdie nuwe manier van kerk gaan, hierdie nuwe manier van die Here dien op my manier amper, want dit is dinge wat mense raak sien, dit gaan baie meer oor die mens, so daar moet ons net bietjie daaroor gesprek voer. Dankie.
Goed, die gedagte is sekerlik nie dat die mens nou 'n uitgewerkte systeem wil hê van hoe antwoord jy iemand wat praat oor salwing nie. Ek dink die vraag is, hoe benader jy so iemand? Nee, wie daaroor 'n gedagte? Johan?
Ja, ek dink wat Johan nou gesê daarvan in tale praat, ek dink daar kan een mens maar net teruggaan na wat Paulus sê. Dit help nie, jy praat in tale, as al iemand is wat kan antwoord nie. So daar is altyd antwoorde uit die Bybel uit, om al hierdie mense te kan hanteer. Maar ek dink een mens moet, ons met twee dinge onderskei hier. Dis die mense wat, mens wil amper sê, een nieuw godsdienst aanhang, vir hulle self een godsdienst skep, en mense wat eenvoudig koud en lauw geraak het teenoor God. Mense wat jy waarskynlik in 'n christelike huis groot geword het en net eenvoudig weggedwaal het. So daar's twee rigtings wat 'n mens moet dink aanpak. En ek dink die beginpunt is wat sê Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismus vir jou? En dis die vraag wat jy vir so 'n persoon moet vra. En dan wat is jou troos in lewe en sterwe, aan wie behoort jy? En dan kan jy vir hom sê, maar hoekom behoort jy aan Christus? Hoe behoort jy aan Christus? Wat beteken het om aan Christus te behoort? Wat het Christus vir jou gedoen? Die katechismus vraag twee vraag, drie dinge wat ek moet weet. En die eerste ding is, ek moet weet hoe groot my sonde is. En iemand wat nie sonde besef het nie, is eenvoudig nie bereikbaar op hierdie stadium nie. Hy moet eers sy eie sonde besef. Sodra hy sy sonde besef het, dan kan jy met hom werk. As hy besef hoe groot sy sonde is, dan wil hy weet hoe kan hy verlos word van die sonde, dan kan jy vir hom vertel hoe moet hy verlos word van die sonde. En as hy eers daardie ding gekry het, dan volg dankbaarheidslewe outomaties daaruit. Maar al daai dinge kan jy alleen aan hom verduidelik, as jy eers weet waar staan jy met hom. So dit is belangrik om in jou gesprek, soos jy gesê het, 'n aanknopingspunt te kry. Jy weet byvoorbeeld, hierdie man gaan nou nooit kerk toe nie. Dan kan jy met hom daar begin. Nie vir hom sê, hoor jy, hy kon gaan nie kerk toe nie. Begin met hom praat oor wie en wat 'n kerk is. Kerk is die liggaam van Christus. Nou wie is Christus? Dan begin jy daar praat. So gaan jy aan. Nou ek dink dis die, dit kan jy doen met die mense wat afgedwaal het, en ook met die mense wat een dwaling volg. Nie dat die afdwaling nie een dwaling is nie, maar die mense wat nou spesifieke dwalings in sekere richtings het, so New Age en wat ook al, en mense wat nou weer begin sê, maar ons glo nie aan die skeppingsverhaal nie, en ons glo nie aan die geboorte van Christus nie, en die opstanding van Christus nie, ek nie rarig aan die kruis gesterf vir ons nie. Daai dinge kan jy dan begin aanspreek ook, met daaruit, maar weet jy hoe groot jou sonde is? Ek dink dit is die beginpunt waar mens moet begin.
Goed, kan ons hierdie gedagte vir 'n vertrekpunt vat? Ons moet 'n onderskeid maak dus tussen mense wat al dalk iewester iets gehoor het, of hulle het dalk gedoop, maar nooit verder gekatekiseer nie. Met hulle loop mense 'n sekere pad. Maar, nou kom ons terug by die vraag van Johan. Wat maak mens met iemand wat sê, as jy nie die salwing van die Heilige Gees gehad het nie, kan jy nie gered wees nie? Het, en dit is 'n aanknopingspunt vir 'n evangelisasie gesprek, maar hoe doen die mens dit? Want dit is nogal een moeilike, en dit word aan jou gestel, nie, om dan te kom met Sondag 2 van die katechismus, hoe groot is jou sonde en ellende, gaan dit die antwoord wees?
Jy vraag nie vir om dit nie, maar in jou gedagtes weet jy dit, en jy pas jou gesprek aan met hom, in terme van dit wat daar staan, en jy begin vir hom, en jy vraag vir hom, maar weet jy dat die ewige lewe een genadegawe van God is, byvoorbeeld, en dan praat jy daaruit, dan sê jy vir hom, hoekom is dit een genadegawe? Want jy kan nie daarvoor werk nie. En hoekom het jy die gawe nodig? Want jy is een sondige mens. En wat gebeur met een sondige mens? Hoe sien jy God? Jy moet God verstaan. En wat het God gedoen? Hy het Christus gestuur. En Christus het gekom, en hy het jou verlos. En jy moet glo. Daar het jy die hele evangelie in hom verduidelik. Baie eenvoudig gestel. Maar jy gaan in diep gesprekke met hom voer. Met ek het nou baie eenvoudig gestel, maar dit is wat jy gaan doen met hom, en dit is wat jy moet doen met hom. So jy kan, as jy een basisse ding het, dan kan jy altyd daarop voortborduur, en jy kan altyd daarop uitbrei. Want Paulus sê ook vir ons, ons moet gereed wees, om altyd te getuig van die hoop wat binnen ons is. Nie waar nie. So, maar dit is waar wat jy ook gesê het, ek moet weet, en ek moet die hoop binnen my hee, dan kan ek het uitdra. As ek het nie het, kan ek het nie uitdra.
En natuurlijk in geval van dwaling, ons vat nou als voorbeeld hierdie kwestie van salving. Goed, en dan krijg je verschillende soorten salvings. Maar mens moet sekerlik een beetje ingegrawe wees daarop, nee. Jy moet weet waarvan iemand praat. Want als jij iemand begin vlakvat op dit wat hij sê, dan gaan hy half nie veel verder luister nie. Dit verger God dikwijls een beetje eerst selfstudie. Want ons het ook nie altyd die idee waar die begin en die einde van die dwaling is. Maar kom ons hoor een beetje of hier dalk een verdere gedachte hier is. Hoe maak mens dus met iemand wat jou confronteer met een bepaalde sterk siening? En dit maak eigenlijk nog nie meer saak waar oor wat die dwaling het is. Dit gaan vir ons oor hoe ons dit moet hanteer. Corrie?
Ja, ek denk, ons moet van mekaar ook sê dat mens moet begin ook in gebed, as een ou, as iemand so iemand oor jou pad kom. Ons het nou dag bykie gepraat oor die oor hoe ons communiceer en die, en het ons gesê dat ou is deesda, wil jy dadelike antwoord hê, as jy e-post gestuur het, soek jy dadelike antwoord, daai type ding, en as ou iemand konfronteer, hoef jy nie noodwendig dadelik vir hom 'n antwoord te gee nie. Daar is situasies waar jy natuurlik miskien jou nie weer gaan sien nie, maar as dit ou is met wie mens gereeld te doen kry, kan jy vir hom sê, ek sal graag bietjie wil gaan, weet, vra vir materiaal of wat ook al, oor dit wat hy gesê het, so dat een mens bietjie studie daarover kan doen, en in gebed daardoor kan borstel, en dan kan hy ou met een educated antwoord na hom toe gaan, en nie sommer uit die ligheid probeer gryp nie. Wat ook baie keer gebeur is, as iemand een mens konfronteer met iets wat jy nie gewoond is nie, of iets wat vir ons miskien een bietjie ongereformeerd is, en onbybel selfs baie keer, moet een mens versigtig wees om ook te reageer op miskien die emosie waarmee jou oorkom. Want baie mense is soms betleierig as hulle na jou toe kom met so iets. Hulle is sommer in jou gezicht met die ding. En een mens moet versigtig wees om te reageer op iemand se reaksie eerder as op die feite. So een mens hoef nie noodwendig ou dadelik te antwoord nie. Jy kan rustig jou antwoord gaan uitwerk en een afspraak met die persoon maak en dan met hom gaan praat over.
Hier is seker een baie belangrike richtingwijzer wat hier deurkom, want dit gee ook onmiddellik die indruk dat een mens ernstig is met iemand. Mens pluk nie sommer net gou daar een antwoordkie uit jou arsenaal uit nie, wat jy in elk geval nie het nie. Dit geld ons in elk geval by die skool ook, as een mens iets vra vir die onderwijzer en die onderwijzer weet nie, dan is die onderwijzer vir die mens baie respek het, die ene wat sê, hoor jy, ek kan nie nou vir jou sê nie, maar ek gaan uitvind. Dan kom ek terug na jou toe. Wat gedagte gaan ons verder hier oor hee? Ons weet nou van, ons moet ingegrawe raak in die specifieke dwaling. Ons moet onszelf op hoogte bring. Ons moet jezelf waarschijnlijk daarvoor tyd gee. Gee bietjie ruimte, ek kom terug na jou toe. Mens bid in daardie tyd, jy bid ook vir wysheid. Dan moet mens natuurlijk een afspraak ook nakom. Nee, moet nie sê, ek kom terug in jou toe en ek kom nooit in jou toe terug nie. Dit is glad nie evangelisasie nie. Dit is soos een hands up. Wat nog? Albert?
Doen ek wonder baie keer oor as iemand een wel berekende en wel deurdagte dwaling het wat hy voorstaan, sê nie maar soos een Rooms-Katholiek of wie ook al, hoeveel energie jy aan so moet spandeer. Iemand het gesê, hoekom aan iemand aan een persoon 10 keer die evangelie bring, terwyl daar miljoene is wat nog nie gehoor het nie. So ergens moet daar balans wees. En dit is nogal moeilik vir my. Dankie.
Goed, dis weer een volgende vraag. Hoe maak mens nou met iemand wat oor en oor en jou te terugkom? En ek dink ons kan allemaal uit ervaring daarvan saampraat. Van iemand wat so oortuig is van sy standpunt, en hy konfronteer jou oor en oor, nou hoe, tot waar gaan jy praat? Ria.
My sister was gedurig deur geconfronteer deur Jehovah getuies, vriende van ons. En toe sy vir hulle gesê wel, as julle nou reg is in julle oortuigings, dan is daar nie een probleem vir my nie, dan is ek reg. My weg is dan uitgemaak, ek is reg vir die ewige lewe. Maar as ek reg is, dat Christus ons verlosser is, dan julle een probleem. Het het haar uitgeloos en nie weer na haar toe teruggekom.
Dit klink amper soos een skaakspel antwoord, nee. Ek weet, Paul Kreer is ook bekend vir daar die ene, van die God wat bestaan of nie bestaan nie, en iewers te trek hem is in die kortste end. Dit is een manier om dit te hanteer. Maar hoe maak een mens, as iemand so aanhoudend jou konfronteer met een dwaling, daar noem ons die Jehovah's, en die Jehovah's is nogal geneig om dit te doen. Maar die oude apostels is dieselfde. Dis so, ja, dis asof hulle nie bereid is om te luister eers nie. Hoe maak hem is dan? Hoe laat jy die licht van die evangelie skyn? Hoe staan jy op vir die waarheid teenoor so iemand? Want hierdie klink vir my soos 'n desperate laaste poging, nee. Wil my nie uitlos nie so, nou moet ons maar iets doen om te sê, het kom ons beëindig hierdie skynbaar nuttelose gesprek. Maar hoe dink jy? Isak?
Die Here gee vir ons hier so in 2 Timoteus 2 gee vir ons die speelveld wat ons moet gebruik. En ons moet nie op die ander mense se speelveld verskyn en daar met hulle gaan beklei nie, maar die Here gee vir ons die speelveld wat hy vir ons reg maak. Hy sê hier in 2 Timoteus 2 vers 24, 'n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat die kwaad kan verdra. So ons moet sorg dat hierdie dinge, dat ons daarvoor sorg. Ons moet nie beklei nie, as 'n mens wil twis. Hy sê net voor dit, die dwaas en onverstandige stryd vra moet jy afwys, omdat jy weet dat die twis verwek. So daai tipe van goed moet ons los. As mense wil beklei, dan los ons dit. Maar ons moet seker maak dat wanneer ons praat, dit wat Christus wil hê is, ons moet vriendelik wees, ons moet bekwaam wees om te onderrig, met andere, ons moet ons belydenisskrifte ken, ons moet precies weet, hoekom glo ons dit, en hoekom glo ons dat, en dan moet ons nie gaan beklei daaroor nie, maar ons gee die feite van die Bybel, gee ons eenvoudig deur, sonder om te beklei. Dankie.
Dis groot ding wat hier gesê word, want, ek gaan nou vir Louis kans gee. Ons weet, godsdienstleem is na in die hart, en die oomblik as jy daarin te nagekom word, dan voel jy sommer hoe reis jou nek haar in. En ek dink, wat Albert vir ons hier uitspil, is ene van mis voel later so half machteloos en sinneloos in so'n gesprek. Dit loop nergens naartoe nie. So die richtingwijzer wat hier gegee word, is natuurlijk reg, want die Here sê dit vir ons. Maar om nie omgekrap te raak nie, om nie jou hier meer te verloor op een stadium nie. Dit is iets waarvoor mens ook regtig heel besonders moet bid, om altyd vriendelik te bly. Dit wil gedoen wees. Het jy al een Jehovah getuie gesien wat kwaad geword het? Is toch iets om oor te dink? En as mens dink hoe daar die mense sleg gesê word, en die honde gebyt word, en weggejaag word, dis onbeskryflik. Maar ek het nog nooit iemand so ene gesien wat kwaad geword het nie. En ja, is ons op hyselfde speel, is ons op daai speelveld. Louis.
Nee, ons het daar by die werk, daar is party goed waaroor jy nou nie eintlik praat nie, en die een is politiek en die ander is godsdienst. En daar by my in die kantoor het ek iemand wat nie voorvaders glo, daar is een katholiek wat daar is, daar is een hindoe wat elke aand sy lampie wryf, daar is moslims, daar is allemaal is daar, in die selle kantoor, op die selle vloer. En ek het nou al gedink, en is wat om Isaac nou gesê, dat die manier om met die mense te praat, is nie om hulle te probeer verkeerd bewys oor wat hulle doen nie. Nee? Ek dink is eerder om te sê, wat is die regte manier om het te doen, en hoekom sê jy, dit is die regte manier. Want om vir die ou te gaan oortuig dat hy lampie van hom beteken nie veel nie, is jy begin eintlik met 'n argument. En die selle met die moslim, die selle met die ou wat die voorvader geese aanbid, so ek dink is maar 'n kwessie van jy begin oor wat is jou oortuiging en hoekom sê jy so, en wat in die geskiedenis het nou al gewys dat dit is die regte ding en dis hoe dit gebeur het, en as ek die ding, en dan die Heilige Gees dink ek sal dan vandaar sy werk doen.
Hier het Louis nou in 'n paar sinne geweldig baie gesê eintlik, want partykeer neige mense om in 'n argument vas te val. Ek dink veral op skool, as jy mense 'n maat het, 'n skoolmaat wat van jou verskil, dan kry jy sulke debatte, nê, sulke woeste tweerigting debatte. En jy is reg en ek is verkeerd en jou kerk is sommer simpel en my kerk is reg. Nou dan het jy nog niks bereik nie. Maar om werklik op te staan vir dit wat reg is en dit uit te dra, dan het jy die speelveld self bepaal op natuurlik. Gert.
Ek moet net so, eerst een is die voorbeeld wat jy begin het mee met die sout. Ek sê, moet versigtig wees partykeer as jy die kultuur ken nie. Ek het ook een keer dit probeer doen en ek het pap gemaak met sout en sonder sout. En toe kom ek achter die pap sonder sout het baie meer aanklank gevind by my omgewing, want hulle eet nie sout in hulle pap nie. So ek moet baie versigtig wees. So wat ek eintlik wil sê is die kultuur maak ook 'n verskil partykeer. En wat Louis sê is waar, dat 'n mens maar moet volhard in die boodskap wat jy bring. En jou voorlewing partykeer wat jy doen dat jy daarin moet probeer volhard in dit uitbou want dit gaan jou nie om in die toos in betrokke geraak gaan jy glad nie, ek gaan nie gereformeerde grondslag afdwing op my skool nie, maar ek gaan wel een christelike omgeving skep waarin dan daar vernieuwing kan kom en verdieping kan kom later, maar ek dink een mens moet daar begin, jy moet by die breë begin en jy moet nie dadelijk dink ek gaan nou inzoom en ek gaan nou van allemaal doppers maak nie. En ek dink baie keer is ons geneig om dalk te eng wil in ons gesprekke te wees as wat ons dalk eers net gaan kyk dat ons van hom 'n Christen maak.
Kyk, en ons is terug by die punt wat Johan net nou gemaak het, want om die basis van die Christelike godsdienst te verduidelik is nog steeds, hoe groot is jou sonde en ellende, hoe word jy verlos en hoe is jy dankbaar? Daar is geen ander basis nie. En dis interessant, die oukie met die lampie mis dit en die man van die voorvader aanbidding mis dit, precies dit, en ja, dit is gereformeerd en christelijk tegelijk. Michel.
My oma en tannie het saam groot geword as gereformeerd is, toe sy trouw te word, sy Assemblies of God, my oma het wel ingetrek, en toe was sy wel weet, wanneer het jy tot bekering gekom, dag en datum, en my oma kon dan nie sê nie, want ons glo nie aan 'n dag en datum as jy tot bekering kom nie. En sy het al kwaliks, en neem al tot vandag toe nog kwaliks, dat sy nie vir al kan sê dag en datum nie. Nêrens in my Bybel wat ek al gelees het, sê vir my, ek moet 'n dag en datum hê nie. Sy het nie geweet om te hanteer nie, hoe hanteer een mens dit, want ons moes nader aan vir die tannie sê, los haar net uit, want sy is besig om sere en goed te kry, want sy wat 80 is, kan nie vir haar sê nie.
Goed, hoe maak een mens nou in een geval, dis wat baie spesifiek is, en nou word jy eindelijk gedwing om daarop te reageer. Dit is nog weer iets anders as dat die mens aanhoudend geconfronteer word met iets wat verkeerd is. Maar nou, hierdie situasie is weer iets unieks. Ek soek iets by jou. Nou, hoe maak mens dan? Hoe laat mens dan, hoe staan mens dan vir die waarheid op? Piet, hierdie kant.
Doe my dan jokos maar een bietjie. Want in die Bybel staan nou ook, ek moet vrede bewaar.
Ja.
Tussen die twee. Dan gee maar een datum.
Maar, Piet sal sy pyp opsteek en sê, daar is my datum. Maar dis is al een moeilikheid, as die mens dus nou gedwing word, om iets mee te deel, wat jy van harte glo, dit kan nie so wees nie. Is dit dan goed genoeg om maar net een spel saam te speel? As iemand heeltemal geestes ongesteld is, dan kan ons dikwels so maar bykie saam praat in die richting en nee. Maar as het gaan oor so iets, moet die mens onmiddellik sê, hoor jy, maar ek glo nie die dag en die datum nie. Kijk, dit is confronterend. Of moet die mens eerder die saak omdraai en sê, maar hoekom is dit vir jou so belangrijk om een dag en die datum te hê? En dan kry mens dus een gesprek daaroor en nie een twist nie. Johan?
Ons kan glo in 'n dag en datum, ek bedoel, Paulus het op een klaps tot bekering gekom, nie waar nie, so dis moontlik, maar ons glo dat ons as gelowiges, as christene, as gereformeerdes, het in 'n gereformeerde huis groot geword, en jy is onderlê in al die dinge, jy het aan moederskoot begin leer, en jy het gekatekiseer, en skien op 'n dag het jy besef, sonder dat jy het werklik die dag en datum ken, het jy besef waar oor het werkelijk gaan. toe jy nog klein was in graad 1 en 2, jy het nie geweet van sulke dinge nie. Jy het jou Bybelversie geleer, jy het Psalmversie geleer en jy het opgesê en jy was ywerig geweest, jy was gereeld in die kerk, maar dit het nie vir jou beteken nie. En dan skielik op 'n dag besef jy, maar dit beteken toch vir my baie. Maar jy kan nie datum daar bepaal nie, en dit is die antwoord wat jy vir die mense gee. En ek dink die Bybel sê ook vir ons, wees versigtig soos die slang, maar wees opreg soos die duif. En dis die belangrike, wees opreg. Maak nie saak wat jy vir die mense sê nie, maar het moet opreg wees. En het moet die waarheid wees. Want ons bly draers van die waarheid. En dis die belangrike. En dan as jy, maar dan ook, wat een mens gewoonlik kan doen, met so iets, as jy swaai die gesprek om, en jy probeer vir hom verduidelik, dat een bekeringsdag en datum, is nie die alfa en die omega nie. Dit bring my nie in die hemel nie. Dis Christus wat my daar bring. Kom ons praat liever oor Christus, dan sien jy die dag en datum, belangrikheid val weg. Dit het geen impak meer nie, en die man gaan die eerste wees wat gaan herken later, as hy die licht gesien, en dan gaan hy sê, o ja, maar dit maak nie saak nie. Solank ek weet, dat Christus my redder is, dan maak die dag en datum nie saak nie. Maar draai die gesprek om, en neem hom weg daarvoor af. Dis hoe mense moet doen.
Ja, hier kom nou, elke keer nou iets sê, dan kom daar weer belangrike facette by. Een ding wat een mens versigtig voor moet wees, is om nie neerhalend te wees oor iemand nie. Om nie grap te maak oor iemand so oortuigings nie. Maar om die gesprek sinvol in een richting te lei. Isaac het gepraat van die speelveld. Nou, om seker te maak, jy kom vanaf hierdie verkeerde speelveld daar die regte in. Dit is een baie belangrike in. En dit kry mens nie deur middel van foefies nie, jy kry dit nie deur middel van afkrakerij van iemandse standpunt nie, jy kry dit nie deur middel van een vreselike debat nie. Mens kry dit dood eenvoudig deur begeesterde, ek praat van groot gee, leiding van een gesprek. Want dit moet ons toch nie vergeet nie, vir geen oomblik. Dit sit nie in ons om iemand te oortuig, dag en datum is nie belangrik nie. As ons vir die waarheid opstaan, dan leid dit in die geese krachtveld, om dit in iemand se hart te oortuig. Isaac?
Iets wat natuurlijk, as die dag en datum kritisch belangrik is, betekende dat enige babiekie wat dood gaan, voor hy kan praat, beteken hy moet noodwendig verlore gaan. So dan kan een mens onmiddellik begin praat of dit is wat hy dan glo, dat geen babiekie voor hy kan praat wat dood gaan, een kans het om in die hemel te kom nie. En dan doen hy wat Johan sê, vat hom bykie op ander sy spoor en begin daar oor te praat.
Hendrik?
Gerard, ek dink een van die belangrikste goed is kennis. Wat weet ons van dit waarteen ons wil getuig? Ons ken die waarheid van die woord, dit weet ons. Maar die evangelisatieveld het deesdae in ons families ingekom. Dit is nie meer ver nie, dit is aangetroude familie wat uit die lewende woord uitkom of uit... En so kan ons verskillende sektes, sal ek het nou noem, vat, want ons weet wat die Jehova sê, en ons weet wat die Methodiste sê, en ons weet, maar weet ons wat die nuwe aanslag is teen ons, en weet ons, het ons die kennis om dit te vat, en dit is waarna Johan verwys het van salwing en met die Heilige Gees in tale spreek en al die goed, en my vraag is ons daarvoor toegerus, dat ons weet, ek het nou die dag was daar op die televisie, een oordenking die oggend gewees, waar die, ek wil hom nie predikant noem nie, maar die persoon wat voorgegaan het gesê, ons kerk het nie een dogmatiek nie, ons het nie een liturgie nie, en ons het nie een filosofie waarvoor ons staan nie. Nou is my vraag, as jou pad so iemand kruis en so vir jou familie wat uit daai kerk uit sou kom, waar lê jou aanknopingspunt nou? Ek meen, ons kan die Dordtse leerreëls vat en jy kan die katekismus vat en jy kan die Nederlandse geloofsbelydenis vat, ons is toegerus daarmee, maar weet ons waarteen ons praat. Dit is wat ek dink ons nie altyd seker is. En dit is wat mens baie keer bang maak, want nou moet jy met die familie praat. Jy gaan nou nog hier het twis in die familie dalk veroorsaak, en jy gaan nou nog op 'n sensitiewe saak praat. Maar ons evangelisasieveld lê baie nader, dink ek, as wat ons baie keer wil toegee.
Ervaring wat ek van hierdie ding al opgetel het, is dat die mens met 'n baie geruste hart eers kan net begin vra, maar hoekom? Hoekom sê jy wat jy sê? Byvoorbeeld oor die saak van, ons kerk het nie 'n dogma nie, en ons het nie 'n liturgie nie, en ons het nie 'n filosofie nie. Nou, as iemand dit so prominent sê, hoekom is dit vir belangrik om dit te sê? Want eintlik wat hy daarmee sê, is ons is vormloos. Maar daar moet iewers 'n vorm wees. So dan kan deur middel van so 'n bietjie 'n vraagstelling, en dis dieselfde met hierdie vraag oor die dag en die datum, hoekom is die dag en die datum vir jou belangrik? Dan kan ons deur middel van vraagstelling die gesprek lei in die rigting van, maar wat is nou eintlik belangrik? Dit gaan toch oor Christus. Nou ja, en dit is natuurlijk baie moeilik as dit hier binnen in jou familie lê, want familiebande kan makkelijk troebel raak in sulke gesprekke, en mens wil dit glad nie sien nie. Die gevolg seker dikwels dat dat mens maar stil bly. Jy het om die vrede te handhaaf, word hierdie soort van 'n onderwerp waar oor nie verder gepraat word nie. Dit word so ysige stilte, want uiteindelik kom jy agter, jy praat nie meer oor iets wat sinvol is nie. Maar nietemin, wat ek net genoem het is, probeer bietjie verstaan hoekom daai persoon so sterk voel oor hierdie saak. Die salwing en ons kry allerlei soorte salwings deesdae. Laat die persoon bykie sy hoek uitkom, oor hoe hy daar gekom het. Dit geef jy self ook geleentheid om daarop in te grawe. Om Jan?
Ja, net miskien een antwoord vir Hendrik. Sou dit nie dan een goeie ding wees as iemand dan sogenaamd dan die dogma aanval? Asof dit nou een onding in die kerk sou wees. Een mens hoef om eers te antwoord nie, dan sê jy net vir hom, sit daar, ek gaf jou begin lees, maar jy moet baie tyd hê. Lees jy van Paulus' sendbriewe. Dis die dogma van die kerk.
Ja, dit hang ook seker baie af van hoe is die trant van so'n gesprek, nee. Want dikwels kom ons dan achter dan onmiddellik, dan wek het weerstand. En as mens eers weerstand gekry, dan begin een mens in hierdie debatte betrokke raak. Nou, ons het hier gelees, die evangelie is 'n reuk van die dood tot die dood ook. Ernster, en ek dink heeltyd oor wat Albert net nou gesê het, ernster is daar 'n afsnypunt ook, wat mense sê, maar nou het ek mense gesproke gedoen wat ek kon doen. En mense laat eintlik die saak verder in die Here oor. Want daar is nog inderdaad miljoene ander wat nie bereik is nie. En om in hierdie twisvraag betrokke te raak in eindelose geslagsregisters, dis 'n vreselike sinlose oefening. Maar wanneer daai erns is nogal moeilik om te bepaal. Hoe weet die mens dat die Here nie besig is om op pad te loop met die persoon nie? Iewester val die tikkie dalk deur. Corrie?
Ek dink nou, ek het ook met in die afgelope paar maande met die ateïs te doen gehad, wat 'n goeie vriend is van my. En ons het by die werk ook 'n rukkie gepraat oor hierdie ding van wanneer sê jy nou genoeg is genoeg. En ek dink ons kan vir Christus navolg daarin dat hy gesê het dat ons vyande ook moet lief hê, en tot 'n sekere mate hoe my ervaring met hierdie persoon was, is dat hy voel partymal soos 'n ou se teestander. Die woord leer ons ook dat die liefde baie menigte sondes kan bedek. En ene wat ons nie die oog uit moet verloor as mense, vooral as het kom by familie ook, en vriende, dat ons moet baie geduldig met die persoon wees, want hy is ook een mens wat vol sonde is en wat verlore is. Baie keer is het eenvoudig, is die persoon net blind, want die duivel maak mense oë toe vir die waarheid. Hy wil nie hê die persoon moet glo nie. En so ons moet ons oordeel gebruik om tot op 'n punt te kom, maar in sover het vir ons moontlik is, meen ek ons behoort met daai persoon kontak te behou minstens.
eerder as om hom te veroordeel en om uit ons lewe uit te skuif, so dat ons die deur kan oophou vir wanneer die Heilige Gees die tyd bepaal vir wanneer daai persoon moontlik tot bekering kan kom, of dan die waarheid sien teenoor die dwaling wat hy nou sien. Iets wat ek ook wat vir my baie opvallend is in die woord ook, wat toe Christus opgevaar het in die hemel, was sy opdrag of sy woord aan die disippels was gewees om sy getuies te wees. En ons is vandag nog steeds Christus se getuies. En sonder om in lang gesprekke en redenasies en konfrontasies betrokke te raak, kan ons in baie gevalle eenvoudig net getuig van die hoop wat in ons is. En dan wat Louis nou gesê het oor die verskillende persone wat in sy omgewing is, een ou kan deur jou voorbeeld baie reg kry. En dit laat my baie dink aan iets wat iemand eendag gesê het oor Israel. Die Here het snaakse goed vir Israel gesê om te doen. Vooral te midde van die kultuur van hulle tyd en die tydsgees waarin Israel gelewe het. En die Here het dit gedoen sodat die volke wat rondom Israel gebly het kon sien, maar hier is iets anders. Dit is iets vreemds, dit is een snaakse ding wat die sy kop uitsteek. En ek dink ons kan vandag nog steeds so wees. Die Here wil hê ons moet anders wees en slegs deur uit te leef die hoop wat in ons is, sodat mense kan sien ons is anders, ons is snaaks baie keer, in die oog van die wêreld lyk ons eintlik belaglik soms baie keer. En ons moet net eenvoudig, ons moet anders wees. Ons moet net aan die hoop vashou wat in ons is.
Ek dink ons moet in die gesprek begin afrond. En deel daarvan is dalk net om in aansluiting by wat Louis net genoem het, in baie ruimtes mag mens nie godsdienst praat nie. Daarmee word seker bedoel, moenie hier in een of ander godsdienstige twistgesprek betrokke raak nie. Niemand gaan jou keer om godsdienst te leef nie. En dis nog, dink ek, altyd die heel grootste kracht van die evangelisatie. Dis eindelijk wat Corrie ook nou sê. Is om gewoon regheid te leef. Hoe reageer jy op een stressvolle omstandigheid? Hoe reageer jy op slechte nuus? Jou christenskap kom baie sterk na vore op sulke oomblikke. Johan?
Miskien net een vinnige opmerking oor die, wanneer hou jy op en hoe gaan jy aan? Wanneer jy by punt kom wat jy nie meer met die persoon oor God kan praat nie, dan kan jy nog steeds met God praat oor die persoon.
So die gebed gaan aan?
Gebed gaan aan. En die Heilige Gees werk. Hy werk in die hart. Miskien nie vandag nie, miskien nie morgen nie, miskien nie in jou teenwoordigheid nie. Maar iewers langs die pad, gaan iemand daai man sy hart bereik weer. Gaan iemand weer met daai man praat, en die Heilige Gees gaan sy hart voorbereid. Dit is nie vir ons om te weet nie, maar het gebeur. Want, elke knie moet buig en elke tong moet belei. Maar nou een ander vraag, of miskien net een ander ding, ek wil knippel in die bos gooi. As jy nou mense geëvangeliseer het, en bereik het, en praat het, en hulle sê, ja, maar jy is nou reg, wat maak die kerk nou met die mense? Wat maak die gemeente nou met die mense? Is daar een plan van aksie? Gaan ons iets doen? Wat gaan ons doen?
Goed, dis helemaal een volgende vraag, een baie, baie relevante vraag hierdie. Want hierdie mense moet dus nou eindelijk, hulle moet het thuis hier vind, nee. Dis die beeld wat Dominaas Ferreira al gebruik het, van dat help veel, jy het nou hierdie kuikens by mekaar gemaakt, maar hulle land onder een dooie hoender. Ja, goed, maar ek, dit lyk my, dit is regtig een ander gesprek hierdie, nee. Ek kan ons een beetje in gedachte hou vir die pad voor en toe. Broeders en sisters, kan ons begin afrond op hierdie specifieke punt. Ek dink nie naast en by alles is gesê nie, trouwens het voel dalk vir partij asof hier so'n klomp sommer so'n stellings gemaakt is. Maar wat een mens wel moet saamvat vanavond is sekerlik die hele saak van rustig luister, met respect luister vir die ander, die gesprek probeer lei in die regte richting, die speelveld, wat ons noem, recht maak, selfstudie maak van die sake wat ter sprake is, omdat daar bepaalde dwalinge is wat niet lyk, alhoewel ons weet, die meeste dwalinge is maar oud, hy sit weer in die nieuwe baadjie in. Bid verwysheid om die regte woord op die regte tyd te sê, maar alles kom daarop neer, ons moet bereid is om te praat, iewers. Mens moet iewers die brug hier oorsteek. Nog iemand iets hier oor? So dan sal volgende thema, en ons vraag nou vir Corrie, maar bykie dan na te kyk, en Johan, is hier die hele kwestie van, hoe maak hem is nou actief om mense hier een thuis te gee? Nou, dit is enetjie, dit is een vraag wat ook weer baie kante het, nee, want het gaan nie net eers oor evangelisatie mense wat inkom, dit gaan sommer oor mense wat van oral oor af inkom. Hier sit Johanita, sy is heeltemal brandnuut hier so in ons midde. Hoe gaan Johanita hier een thuis te kry in die gemeente? Dat is nogal een groot vraag. Wie is Johanita? Baie dankie vir die geleentheid. Het is wonderlik om so met mekaar te kan bezig wees. Jy gaan die afsluiting hanteer, nee?
Dominee, baie dankie. Dan weer eens net die boekies, is hier voor, jy kan gerust met om jou hand contact maak, om van die materiaal in die handen te kry, om te kan gebruik ook in evangelisatie, en selfs met sendingwerk ook. Kan ons net die hoofde by gaan afsluit, asseblief. Ons almagtige Vader, ons dankie dat ons so in die naam ook vanavond hier by mekaar kan wees, en dat ons ook kan praat oor dinge wat ons na in die hart lê. Dinge wat u op die tafels van ons hart geskryf het. U woord is een lig op ons pad en een lamp voor ons voet. Geef vir ons dan ook die wil en die ijver om ons in te grawe in die woord in, sodat ons ook, al is ons partymal min, dat ons ook een groot verskil mag maak in u naam in hierdie wereld. Ons vra vir u om vir ons nederig te hou in ons omgang met ander mense, sodat ons ook een voorbeeld kan wees vir ons voorganger Jesus Christus. Een voorbeeld van hom ook kan wees, sodat ons sy lig in hierdie wereld mag skyn. Maar ons vra ook dat die vriendelike aangesig nooit van ons sal wegneem nie, dat die lig altyd oor ons sal skyn, want in die lig sien ons die lig, en so ook sal almal wat moet sien, slegs in die lig die waarheid kan ontdek. Ons vra dan dat jy ons sonde sal vergewe en elkeen van ons sal wees waar ons hier uit mekaar uitgaan. Ons bid al hierdie dinge en ons vra dit om Christus wil. Amen.